Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Το όνομα της εκπομπής μας είναι Αποκάλυψη και είναι Αποκάλυψη όχι τυχαία, γιατί προσπαθούμε μέσα σε αυτή την εκπομπή, στην ώρα που μας δίνεται, να αποκαλύψουμε θα λέγαμε την αλήθεια. Ωστόσο το όνομα της εκπομπής μας συμπίπτει με ένα βιβλίο από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, της Αγίας Γραφής, την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάνο Δαμιανάκη, τον συνεργάτη και φίλο της εκπομπής μας, με τον οποίο θα μπορέσουμε να δούμε μερικά βασικά στοιχεία για το βιβλίο της Αποκάλυψης, κάνοντας μία σειρά εκπομπών. Κύριε Δαμιανάκη, καλώς ήρθατε.
Γεια σας.
Θα ξεκινήσουμε με το βιβλίο της Αποκάλυψης, γιατί μάλλον ασχολούμαστε με το βιβλίο της Αποκάλυψης, γιατί είναι ένα βιβλίο που ενδιαφέρει τον κόσμο, έτσι δεν είναι, κύριε Δαμιανάκη?
Ναι, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει πολύ συζητηθεί μέσα στους αιώνες, όχι μόνο σήμερα. Συνεχώς ανασύρεται στην επικαιρότητα. Περιγράφει γεγονότα τα οποία μας φαίνονται πάρα πολύ δραματικά και πάρα πολύ έτσι, άγρια στην ανθρώπινη σκέψη και στην ανθρώπινη προσδοκία, και μας παρουσιάζει, μας φανερώνει το τέλος του κόσμου και θα λέγαμε την αρχή ενός άλλου κόσμου αιώνιου.
Μάλιστα. Από κάθε πλευρά είναι έτσι ενδιαφέρον το βιβλίο, ειδικά στις μέρες μας θα έλεγα που αναπτύσσονται συνέχεια θεωρίες συνωμοσιολογίας και λοιπά, έτσι γενικότερα για το τέλος του κόσμου. Είπαν ότι θα γίνει το 2012, είμαστε το 2012, το περιμένουμε ακόμα το τέλος του κόσμου έτσι να συμβεί. Δεν έχει γίνει κάτι ακόμα, θα δούμε. Αν αυτή η εκπομπή την ακούσετε το 2013, πιστεύω ότι δεν έχει συμβεί κάτι. Όμως να δούμε λίγο στην ουσία τι μας λέει η Αποκάλυψη και θα λέγαμε το γενικότερο πλαίσιο, πώς γράφτηκε, από ποιον γράφτηκε, κάτω από ποιες συνθήκες γράφτηκε, για να μπούμε στο πνεύμα του βιβλίου αυτού και να μην μιλάμε, θα λέγαμε, γενικότερα με το τι ακούμε γύρω μας για την Αποκάλυψη και το τι νομίζουν οι άνθρωποι γενικά και αόριστα για το βιβλίο της Αποκάλυψης.
Μάλιστα. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν είναι απλά μία μελλοντολογία. Δεν είναι μία εξιστόρηση των γεγονότων που θα ακολουθήσουν το σήμερα, ίσως μία ακριβέστερη περιγραφή από ότι οι αστρολόγοι ή ο Νοστράδαμος ή το ημερολόγιο των Μάγια. Η Αποκάλυψη, το βιβλίο της Αποκάλυψης βέβαια μας περιγράφει τα γεγονότα του μέλλοντος, αλλά κυρίως είναι ένα βιβλίο προφητικό, προφητείας. Και προφητεία μέσα στην Αγία Γραφή σημαίνει ότι ο Θεός μίλησε για πράγματα πνευματικά για να προετοιμάσει τον άνθρωπο για τις ημέρες του τέλους και για την αιωνιότητα. Όσον αφορά τώρα στο ποιος είναι ο συγγραφέας, αμφισβητήθηκε πάρα πολύ συχνά ότι ο συγγραφέας είναι ο μαθητής του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ο Ιωάννης. Είπαν πολλοί ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε πολλούς αιώνες, αρκετούς αιώνες μετά από τον πρώτο αιώνα, από την εποχή δηλαδή των μαθητών του Ιησού Χριστού. Μερικοί αμφισβήτησαν ότι είναι ο μαθητής του Ιωάννη, αλλά κάποιοι άλλοι από τον χώρο των γνωστικών. Αλλά η ιστορία, οι μαρτυρίες, οι αρχαίες, οι αρχαίοι, οι πιο παλιοί πατέρες που μας δίνουν συγκεκριμένα στοιχεία, μαρτυρούν ότι το έργο αυτό είναι έργο του πρώτου αιώνα, δηλαδή της Αποστολικής εποχής, και είναι έργο του Ιωάννη, του μαθητή του Ιησού Χριστού. Έχουμε εσωτερική μαρτυρία, δηλαδή υπάρχουν ιδέες, όπως η ιδέα του Λόγου, που είναι κοινή, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή σαν Λόγος του Θεού, που είναι κοινή μόνο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στις επιστολές του και στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Υπάρχουν επίσης και κάποιες λέξεις, ας πούμε η πολύ γνωστή λέξη «εξεκέντησαν τον Ιησού Χριστό», τον λόγχισαν πάνω στο Σταυρό, είναι μόνο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, μόνο στο βιβλίο της Αποκάλυψης υπάρχει αυτή η λέξη και άλλοι πολλοί όροι και έννοιες.
Μάλιστα. Από την πλευρά θα λέγαμε της κράτουσας εκκλησίας της Ορθόδοξης χώρας μας, υπάρχει στην παράδοση ότι η Αποκάλυψη γράφτηκε στην Πάτμο, όπου και υπάρχει εκεί πέρα το σχετικό σπήλαιο της Αποκάλυψης, όπου έμενε ο Ιωάννης, πηγαίνουμε και το βλέπουμε και βλέπουμε τέλος πάντων που του αποκαλύφθηκε το Άγιο Πνεύμα και λοιπά. Με όλα αυτά τέλος πάντων συμφωνεί, θα λέγαμε, η ιστορική έρευνα.
Από όσο ξέρουμε και το γράφει στην αρχή του βιβλίου της Αποκάλυψης, ότι πράγματι ο Ιωάννης βρέθηκε στην Ίσο Πάτμο και μάλιστα μας γράφει ο ίδιος ο Ιωάννης ότι βρέθηκα στην Ίσο Πάτμο εξαιτίας της μαρτυρίας μου για το Λόγο του Θεού και για τον Ιησού Χριστό. Υπονοείται εδώ πέρα κάποιος διωγμός για τον Λόγο του Θεού, για το τι έδωσε ο Ιωάννης δυνατή και καθαρή μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Από την ιστορία γνωρίζουμε από Ρωμαίους συγγραφείς, συγκεκριμένα από τον Πλίνιο, ότι πραγματικά η Πάτμος ήταν τόπος εξορίας και εκτοπισμού των πολιτικών, θα λέγαμε, αντιπάλων του αυτοκράτορα και άλλων κοινωνικών ομάδων οι οποίες δημιουργούσαν ή είχαν υποψίες ότι θα δημιουργήσουν κοινωνικές αναταραχές. Πράγματι αναφέρεται και μάλιστα από έναν από τους παλαιότερους πατέρες, τον Ειρηναίο, έζησε γύρω στο 150 μετά Χριστόν, ότι πράγματι την εποχή του αυτοκράτορα του Δομητιανού, γύρω στο 95 μετά Χριστόν, έγινε ένας τέτοιος τοπικός διωγμός στη Μικρά Ασία και ακριβώς ο Ιωάννης είναι το αποτέλεσμα αυτού του διωγμού. Σε πολύ μεγάλη ηλικία, ο μαθητής του Ιησού Χριστού βρέθηκε στην Ίσο Πάτμο.
Μάλιστα. Η Αποκάλυψη λοιπόν γράφτηκε στην Πάτμο. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Αυτά όλα που γράφει ο Ιωάννης, πώς τα γράφει? Τα γράφει, θα λέγαμε, όντως από μία αποκάλυψη θεία ή μήπως είναι ιδέες δικές του και εμπνεύσεις και, θα λέγαμε, σκαρφίσματα, όπως μπορεί να πούνε πολλοί, του Νοστράδαμου, αλλά τέτοιου είδους προβλέψεις κλπ.
Όχι, εδώ το βιβλίο, ακριβώς επειδή είναι προφητικό και όχι απλά μία μελλοντολογία, έχει βαθύ πνευματικό περιεχόμενο. Δηλαδή αναφέρονται αλήθειες οι οποίες υπάρχουν και στα Ευαγγέλια και στις επιστολές των μαθητών του Ιησού Χριστού, οι οποίες επισημαίνονται και αναπτύσσονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Δεν είναι δηλαδή η εξιστόρηση κάποιων βιωμάτων, κάποιων εκστατικών εμπειριών που βρέθηκε κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος υπό το κράτος κάποιας πίεσης ή κάποιων συναισθημάτων. Είναι πράγματα τα οποία και ο ίδιος ο Ιωάννης δεν μπορούσε να εννοήσει που έβλεπε και ζητούσε ερμηνεία, και πράγματι με ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός του έδινε την ερμηνεία αυτών που έβλεπε. Νομίζω όποιος διαβάσει το βιβλίο της Αποκάλυψης σοβαρά, με το μελετήσει δηλαδή εις βάθος, θα δει ότι είναι πραγματικά ένα πνευματικό βιβλίο με πνευματικές αλήθειες, έχει παρηγορία μέσα του, έχει ελπίδα, έχει ιστορία, έχει ανάλυση. Δεν είναι απλά διαδοχή εικόνων ακατάστατα προβλημένων.
Ωστόσο, πολλοί λένε, καθώς διαβάζουν την Αποκάλυψη, ότι δεν το καταλαβαίνουν το βιβλίο της Αποκάλυψης και πολλά μέσα από αυτά που γράφει είναι δυσνόητα και ίσως μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς αντιφατικά και παράλογα. Τι θα λέγατε για αυτή την, τέλος πάντων, προσέγγιση στο βιβλίο της Αποκάλυψης?
Θα έλεγα καταρχήν ότι ο τίτλος του βιβλίου είναι Αποκάλυψη, δεν είναι ούτε συγκάλυψη, ούτε σύγχυση, ούτε απόκρυψη. Είναι ακριβώς για αυτό το σκοπό ο Ιησούς Χριστός παρενέβη και αυτός ουσιαστικά έδωσε την Αποκάλυψη αυτή. Το βιβλίο ξεκινάει με τα λόγια τα εξής: Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι που το φανέρωσε στο μαθητή του τον Ιωάννη. Επομένως, είναι πράγματα τα οποία θέλει να αποκαλυφθούν, να βγουν στο φως. Θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, να ερμηνεύσει κάποια πράγματα, να αποκαλύψει ο ίδιος ο Χριστός. Από την άλλη μεριά, για να καταλάβουμε, να εννοήσουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης και να το ερμηνεύσουμε σωστά, πρέπει να γνωρίζουμε όλη την υπόλοιπη γραφή. Το βιβλίο αυτό δεν είναι άσχετο με την υπόλοιπη βίβλο. Θα δούμε δηλαδή εικόνες παρόμοιες με αυτές που παρουσιάζονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, θα τις δούμε σε προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στο βιβλίο του Ιερεμία, στο βιβλίο του Ισαΐα, του Εζεκίηλ, του Δανιήλ, του Ζαχαρία. Θα δούμε στοιχεία μέσα από τα Ευαγγέλια, μέσα από τις επιστολές, και ερμηνεύοντας τη γραφή με τη γραφή, δηλαδή ανατρέχοντας σε άλλα χωρία της γραφής όπου υπάρχουν παρόμοιες εικόνες και παρόμοιες έννοιες, μπορούμε να έχουμε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό μια ακριβή ερμηνεία της Αποκάλυψης.
Μάλιστα, άρα όπως καταλαβαίνω, το λάθος είναι ότι ορισμένοι διαβάζουν την Αποκάλυψη αποσπασματικά. Και αποσπασματικά, όχι, δεν θέλω να πω αποσπάσματα μέσα από την Αποκάλυψη μόνο, αλλά και την αποσπούν, θα λέγαμε, από τον υπόλοιπο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή.
Ναι.
Και καλό είναι να κάνουμε, θα έλεγα, μία ανάλυση της Αποκάλυψης στο χρόνο που μας διατίθεται και στις εκπομπές που θα έχουμε μπροστά μας, όπως είπατε, σε σχέση και με την υπόλοιπη Αγία Γραφή, και όχι μεμονωμένα να πάρουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης και να δούμε 2-3 εικόνες, να πούμε, ας πούμε, τι μας λέει για τον Αντίχριστο ή τι μας λέει για το τέλος του κόσμου και αυτό είναι και τελείως.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό είπα στην αρχή ότι η Αποκάλυψη είναι πρώτιστα ένα βιβλίο προφητικό και το αναφέρει επανειλημμένα. Το βιβλίο της προφητείας είναι δηλαδή βιβλίο το οποίο συνδέεται με τον υπόλοιπο Λόγο του Θεού. Προφητεία είναι κάτι που λέει ένας άνθρωπος, ένας δούλος του Θεού, εξ ονόματος του Θεού. Έτσι δεν είναι απλά μια πρόγνωση του μέλλοντος, είναι μια πνευματική αλήθεια, ένα μήνυμα, μία πρόταση που έχει να κάνει ο Θεός στους ανθρώπους, και αυτό ξεκίνησε από τα πολύ παλιά χρόνια, από τη στιγμή που ο άνθρωπος απεκόπηκε από το Θεό. Ο Θεός τον προσέγγισε μέσα από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τους ανθρώπους τους δικούς του, για να τους δώσει πραγματικά την αποκάλυψη του θελήματός του. Η αποκάλυψη αυτή συνεχίστηκε με τον Ιησού Χριστό και ολοκληρώνεται με το βιβλίο της Αποκάλυψης, που ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτει και αναλύει και διερευνά τις πνευματικές έννοιες, το έργο του, το σκοπό για τον οποίο ήρθε, το σχέδιο της σωτηρίας, το αποτέλεσμα της σωτηρίας και την αιωνιότητα.
Μάλιστα. Να πάμε όμως στο ζουμί της υπόθεσης, θα έλεγα. Δηλαδή, να πάμε εκεί που ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο. Τι μας περιγράφει το βιβλίο της Αποκάλυψης, ποια θα λέγαμε είναι η θεματολογία του, για ποια πράγματα μας μιλάει?
Στην αρχή πρέπει να πούμε ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης, τα πρώτα 3 κεφάλαια, κυρίως αναφέρονται στις εκκλησίες και στα προβλήματα των εκκλησιών που υπήρχαν την εποχή που ο Ιωάννης βρισκόταν στην Πάτμο.
Μάλιστα.
Πρέπει να κάνουμε μια μικρή ανάλυση και της κοινωνίας, των κοινωνικών διαστρωματώσεων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κυρίως των επαρχιών της Μικράς Ασίας, για να καταλάβουμε το πρώτο αυτό μήνυμα του Ιησού Χριστού προς τις συγκεκριμένες τοπικές εκκλησίες, οι οποίες βέβαια μπορεί να ήταν τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, αλλά τα ίδια θέματα, αντίστοιχα θέματα υπάρχουν και τον 20ο και τον 21ο αιώνα.
Να πάμε στα υπόλοιπα τμήματα, θα λέγαμε, της Αποκάλυψης και μετά να γυρίσουμε πίσω ώστε να δούμε αναλυτικά το καθένα.
Μετά από τα πρώτα κεφάλαια όπου αναφέρεται στις εκκλησίες, στις τοπικές της Μικράς Ασίας και δίνει εντολές, δίνει παραγγελίες, δίνει συμβουλές, κάνει διάγνωση της πνευματικής τους κατάστασης, υπάρχει μια μεταφορά του κέντρου βάρους από τη γη στον ουρανό. Εκεί ο Ιωάννης βλέπει καταρχήν ένα φοβερό θέαμα, βλέπει, κάνει μια πνευματική ανάταση από το φυσικό περιβάλλον, από το φυσικό κόσμο, στον κόσμο τον υπερφυσικό, στον πνευματικό κόσμο που είναι πέρα από τις διαστάσεις τις κοσμικές που γνωρίζουμε. Εκεί λοιπόν στο περιβάλλον του Θεού βλέπει όραμα, βλέπει τον Ιησού Χριστό και έχει σημασία να τονίσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός συμβολίζεται σαν το εσφαγμένο αρνείο, το αρνείο που σφάχτηκε για τις αμαρτίες όλων μας, για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, και στην αιωνιότητα, ό,τι ισχύει για την αιωνιότητα, ξεκινάει από τη θυσία αυτή ακριβώς του Ιησού Χριστού. Ένα αρνί που προσφέρθηκε σαν θυσία να φορτωθεί τις δικές μας αμαρτίες. Από εκεί ξεκινάνε και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της Αποκάλυψης. Η κρίση του Θεού πάνω στον κόσμο, η εξουσία του Ιησού Χριστού, του αρνίου δηλαδή, να ανοίξει το βιβλίο της ιστορίας και να φέρει σε ολοκλήρωση το πέρας της ανθρώπινης ιστορίας, και μας αποκαλύπτει και αναλυτικά τον τρόπο που θα γίνει αυτό. Τώρα, υπάρχουν στα υπόλοιπα κεφάλαια, μετά το 5ο, 6ο κεφάλαιο, εκεί αποκαλύπτεται τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Το βιβλίο της Αποκάλυψης ξεκινάει και λέει ο Ιησούς Χριστός τον Ιωάννη, όσα βλέπεις και ακούς να τα γράψεις, είναι όσα ήταν, όσα είναι και όσα μέλουν να γίνουν. Προχωράμε λοιπόν στο σημείο εκείνο για τα όσα μέλουν να γίνουν. Εκεί λοιπόν γίνεται μια ανάπτυξη, μάλιστα θα λέγαμε ότι αποσύρεται το παραπέτασμα και βλέπουμε το παρασκήνιο της ιστορίας του κόσμου. Τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από τη σκηνή. Και βλέπουμε πραγματικά ότι η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ πιο φοβερή από αυτή που φανταζόμαστε. Εμείς συνηθίζουμε τον κόσμο να το βλέπουμε, όπως το λέει η λέξη, σαν ένα κόσμημα, σαν κάτι ωραίο, σαν κάτι αισιόδοξο. Αλλά ο Ιησούς Χριστός μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης σύρει το παραπέτασμα και μας δείχνει την πραγματικότητα. Ένα κόσμο αδικίας, ένα κόσμο ασέβειας, ένα κόσμο ο οποίος κινείται από πονηρές πνευματικές δυνάμεις, ένας κόσμος ο οποίος έχει χάσει κάθε επαφή με την αλήθεια και την πραγματικότητα και πορεύεται από ασέβεια σε ασέβεια, από ακαθαρσία σε ακαθαρσία.
Μάλιστα. Και τι μας λέει η Αποκάλυψη για το τέλος, θα λέγαμε, δηλαδή, αφού μας περιγράφει διάφορες εικόνες για τον κόσμο μας εδώ, μας αποκαλύπτει διάφορα θέματα για διάφορες καταστροφές που θα γίνουν, το τέλος και το κλείσιμο της ιστορίας.
Ναι, μας αποκαλύπτει ότι το τέλος του κόσμου θα είναι κατακλυσμικό. Δηλαδή, ο κόσμος δεν θα πορεύεται, θα εξελίσσεται σε κάτι καλύτερο και σε κάτι ανώτερο. Η φύση δεν θα θα περάσει σε μια κατάσταση εφορίας, σε μια κατάσταση ευδαιμονίας. Ο πλανήτης αυτός δεν θα εξελιχθεί σε ένα κατοικήσιμο, σε ένα κατοικητήριο το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που ζούμε τώρα. Αλλά ο κόσμος αυτός, το σχήμα αυτού του κόσμου, και το φυσικό και το ηθικό, θα εξαφανιστεί, θα καταστραφεί μετά από πάρα πολύ δυναμικές και τραγικές επεμβάσεις του ίδιου του Θεού. Το σχήμα αυτού του κόσμου θα παρέλθει. Γιατί το σχήμα αυτού του κόσμου πραγματικά πορεύεται προς την ασέβεια, προς την ανομία, προς την απαξίωση κάθε νόμου τον οποίο θέσπισε ο Θεός, και το τέλος του είναι, όπως το έχει πει και ο Ιησούς Χριστός και στα Ευαγγέλια, λίγο πριν παραδοθεί για να σταυρωθεί, ότι αυτό το σχήμα θα τελειώσει. Θα τελειώσει απότομα, θα καταστραφεί αυτός ο κόσμος και μέσα από αυτόν τον κατεστραμμένο κόσμο πλέον, δια του Λόγου του Θεού, θα έχουμε, θα αναδυθεί ένας νέος ουρανός, μια νέα γη, μέσα στους οποίους θα κατοικεί η δικαιοσύνη και η ειρήνη του Θεού.
Το τέλος της Αποκάλυψης, το τέλος του βιβλίου της Αποκάλυψης είναι, θα λέγαμε, ευχάριστο ή δυσάρεστο?
Το τέλος της Αποκάλυψης, τα τελευταία τουλάχιστον τρία κεφάλαια, το τέλος του τέλους, είναι θριαμβικό. Είναι ένας νέος ουρανός, μια νέα γη, μια νέα πόλη, συμβολικά μπορεί να είναι αυτή η πόλη, μια κοινωνία, θα λέγαμε, Αγίων Ανθρώπων του Θεού. Στο μέσον αυτής της πόλης, αυτής της νέας δημιουργίας, θα είναι ο Πατέρας Θεός, θα είναι ο Ιησούς Χριστός, θα είναι το Πνεύμα το Άγιο, θα είναι οι Άγιοι Άγγελοι, θα είναι οι ψυχές οι λυτρωμένες με το αίμα του Ιησού Χριστού. Θα είναι πραγματικά ένας κόσμος, μάλιστα συμβολίζεται, μπορεί να μην είναι και συμβολικό, είδε ο Ιωάννης στο τελευταίο κεφάλαιο, εκεί έναν κήπο, και αυτό συμβολίζει, μας ανάγει μάλλον στον κήπο της Εδέμ, το περιβάλλον αυτό της ευδαιμονίας, όπου ο Θεός πραγματικά δημιούργησε και ενέταξε τον άνθρωπο, πριν από την πτώση, πριν από την αμαρτία. Ένας κήπος, ένας ποταμός της ζωής, δέντρα δεξιά και αριστερά με καρπούς αιωνιότητας, μια πολιτεία απαστράπτουσα, μια κοινωνία αγάπης μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίοι θα είναι πραγματικά οι λυτρωμένοι του Κυρίου, μαζί με τον Πατέρα, μαζί με τον Ιησού Χριστό, τον Υιό Του. Μια αιωνιότητα η οποία θα είναι αυτό ακριβώς που στερείται αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος. Σαν άτομο, σαν οικογένεια, σαν κοινωνία, σαν σύνολο η ανθρωπότητα. Στερείται από την αγάπη, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια, κυρίως την αλήθεια του Θεού.
Μάλιστα. Άρα το τέλος του βιβλίου της Αποκάλυψης είναι ευχάριστο, ενώ στην πραγματικότητα θα λέγαμε, ενώ μάλλον στις συζητήσεις μας, ίσως και σε αυτά που ακούμε γύρω μας, το βιβλίο της Αποκάλυψης μας παρουσιάζεται σαν ένα μαύρο και άραχνο βιβλίο που προμηνύει την καταστροφή των πάντων.
Το μήνυμα της Αποκάλυψης, του βιβλίου της Αποκάλυψης, είναι, θα λέγαμε, αισιόδοξο και θριαμβικό. Αλλά αυτοί οι οποίοι θα εισέλθουν σε αυτή τη νέα δημιουργία, εκεί είναι το θέμα μας, δεν θα είναι οι οποιοδήποτε. Δεν θα πάνε νομοτελειακά όλοι σε αυτή τη νέα δημιουργία.
Δεν υπάρχει μια κάθαρση, υπάρχει... που θα όλοι, ας πούμε, θα πάνε,
όχι, δεν θα,
στον
θα
παράδεισο.
Θα υπάρχει ένας, εκεί ακριβώς θα γίνει ο μεγάλος διαχωρισμός. Και η ιδέα αυτή ξεκινάει όχι από το βιβλίο της Αποκάλυψης, εκεί αποκαλύπτεται στην τελική της μορφή, αλλά από τα ίδια τα λόγια του Ιησού μας Χριστού με διάφορες παραβολές που δίδαξε. Αν θυμάστε μια παραβολή των ζυζανίων, έτσι, είναι ο σίτος που είναι η ιή της βασιλείας, η λυτρωμένη του Θεού, η πιστή στον Θεό, και ανάμεσά στο σίτο είναι ζυζάνια, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ασεβείς, οι οποίοι απέρριψαν τον Θεό, απέρριψαν τον Λόγο του, απέρριψαν τον Ιησού Χριστό, θα λέγαμε η πλειοψηφία του κόσμου. Και κάποια μέρα, η ημέρα εκείνη της κρίσεως του Κυρίου, θα εξαποστείλει, λέει ο Θεός, και θα θεριστεί αυτός ο αγρός που είναι ο κόσμος, και το σιτάρι, το καλό σιτάρι, θα το συνάξουν σε αποθήκες, τον καρπό, και τα ζυζάνια θα τα κατακάψουν σε άσβεστη φωτιά. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο τέλη, θα λέγαμε, για το σύστημα αυτού του κόσμου. Ένας νέος ουρανός και μια νέα γη, μέσα στην ευλογία και στην παρουσία του Θεού, και ένας κόσμος κρίσεως που θα είναι η αιώνια καταδίκη και η αιώνια απώλεια αυτών που απέρριψαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Μάλιστα. Θα δούμε αναλυτικά όλα αυτά τα σημεία της Αποκάλυψης στη συνέχεια, ένα προς ένα, τέλος πάντων, τα κύρια θέματα με τα οποία η Αποκάλυψη, το βιβλίο του Ιωάννη, ασχολείται. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα όμως, θυμίζοντας πάντως στους ακροατές μας το τηλέφωνο της εκπομπής μας, που είναι 210-577-4686, το email μας που είναι apokalypsi2011@hotmail.com, και φυσικά μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας. και πάλι μαζί μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Μάνο Δαμιανάκη. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη στο μικρόφωνο και σε μέλες εκπομπής ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και ασχολούμαστε με ένα θέμα που είναι συνώνυμο με το δικό μας όνομα, με το όνομα της εκπομπής μας, με την Αποκάλυψη του Ιωάννη, με το βιβλίο αυτό που θα λέγαμε στην εποχή μας συζητιέται συνέχεια, καθώς υπάρχει μια παραφιλολογία όσον αφορά το τέλος του κόσμου, το τι θα γίνει, το πότε θα καταστραφεί ο κόσμος και όλα τα συναφή. Και πολλές φορές, κύριε Δαμιανάκη, νομίζω ότι κοιτάμε ορισμένα μόνο σημεία της Αποκάλυψης και όχι, θα λέγαμε, άλλα που είναι πιο πνευματικά και πιο ουσιώδη, που έχουν να μας δώσουν κάποια προσωπικά μηνύματα, έτσι.
Ναι, από το πρώτο ακόμα κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης βλέπουμε μία αναφορά στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Αναφέρει ότι σε αυτόν που μας αγάπησε και μας καθάρισε, μας έλουσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του. Αυτό είναι το κεντρικό πρόσωπο της Αποκάλυψης και το έργο το οποίο έχει κάνει, που είναι η τακτοποίηση των αμαρτιών μας δια της θυσίας του. Γύρω από αυτό κινούνται όλες οι άλλες ιδέες και εικόνες της Αποκάλυψης.
Ναι. Έτσι λοιπόν, να αρχίσουμε να παίρνουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ας δούμε το πρώτο κομμάτι, θα λέγαμε, το πρώτο τμήμα της Αποκάλυψης, που είναι, όπως μας είπατε, η εμφάνιση σε όραμα στον Ιωάννη του Ιησού Χριστού και θα λέγαμε οι εντολές, πώς να τα πει κανείς, οι προσταγές που δίνει προς τους πιστούς εκείνης.
Οι παραγγελίες. Οι επιτακτικές παραγγελίες, γιατί λέει στον Ιωάννη γράψε συγκεκριμένες επιστολές σε κάθε μια εκκλησία που θα σου υπαγορέψω και να τις στείλεις. Να βρεις έναν τρόπο για να τις στείλεις αυτές τις εκκλησίες. Και αυτές οι 7 εκκλησίες στις οποίες αναφέρονται οι 7 επιστολές που στέλνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι πραγματικές ιστορικές εκκλησίες σε διάφορες συγκεκριμένες πόλεις της Μικράς Ασίας. Στη Σμύρνη, στην Έφεσο, στην Πέργαμο, στα Θυάτυρα, στις Σάρδης κτλ. Κάθε εκκλησία είχε κάποια συγκεκριμένη θέση, κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, κάπου είχε σωστά και δυνατά σημεία, κάπου υστερούσε, κάποιες από αυτές ήταν σε πλήρη ηθική κατάπτωση και για κάθε συγκεκριμένη τέτοια εκκλησία ο Ιησούς Χριστός έχει να πει σημαντικά πράγματα που βέβαια αφορούν και τις μέρες μας και εμάς.
Μάλιστα. Τι λέει λοιπόν ο Χριστός, θα λέγαμε, στις εκκλησίες αυτές και ποιο είναι το προφίλ των εκκλησιών εκείνης της εποχής? Μοιάζουν με τις δικές μας σήμερα?
Θα πρέπει να κάνουμε μια σχετική, μια μικρή ανάλυση των κοινωνικών διαστρωματώσεων της ρωμαϊκής εκείνης επαρχίας της Μικράς Ασίας και γενικότερα των ρωμαϊκών επαρχιών την εποχή εκείνη. Οι κοινωνίες ήταν οργανωμένες σε συντεχνίες. Υπήρχε δηλαδή συντεχνία των αρτοπιών, των εργατών της αμπέλου, των ινοπαραγωγών, υπήρχε συντεχνία των εργατών του μαρμάρου, αυτών που κατεργάζονταν τα ευγενή μέταλλα, το χρυσάφι, το ασίμι, των αγαλματοποιών και τα λοιπά, των οικοδόμων. Αυτές οι συντεχνίες ήταν οργανωμένες και θα λέγαμε αρκετά ενωμένες. Κάθε συντεχνία είχε, θα λέγαμε, τον προστάτη Θεό. Άλλες είχαν το Διόνυσο, άλλες είχαν το Δία, άλλες είχαν την Άρτεμη και τα λοιπά. Και η ζωή των κοινωνιών αυτών, των συντεχνιών αυτών, ήταν να συναντώνται κάθε τόσο σε συμπόσια, σε γιορτές, σε φεστιβάλ, να συζητάνε τα οικονομικά προβλήματα της κάθε συντεχνίας και μετά, αφού προσφέρανε φυσικά τις σπονδές και τις θυσίες στα είδωλα, στους θεούς που λατρεύανε, συνέχιζαν με γλέντια, με εινοποσίες, με όργια, με πράγματα τα οποία θα τα λέγαμε και σήμερα εσχρά. Αυτή ήταν, θα λέγαμε, η εκτόνωση της κοινωνίας στην εποχή εκείνη. Τώρα, αυτές οι εκδηλώσεις πώς συνδέονται με τις εκκλησίες? Οι πιστοί των εκκλησιών, αυτοί που είχαν δηλαδή πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και είχαν οργανώσει μικρές ή μεγαλύτερες εκκλησίες μέσα σε αυτές τις πόλεις της Μικράς Ασίας, μετήχαν φυσικά της κοινωνικής ζωής. Άλλος ήταν έμπορος, προφύρας, άλλος ήταν αγαλματοποιός, άλλος ήταν αρτοπιός, άλλος του αμπελιού εργάτης και διάφορα τέτοια. Επομένως, αυτοί όλοι οι πιστοί πλέον άρχισαν να απομακρύνονται από τα γλέντια και αυτές τις συναισθιάσεις και τις συγκεντρώσεις και τα φεστιβάλ και τα όργια που έκανε ο υπόλοιπος κόσμος, οι υπόλοιποι της τάξης τους. Αυτό δημιούργησε ένα κοινωνικό ερωτηματικό. Δηλαδή, οι άλλοι έλεγαν, μα γιατί αυτοί πλέον αρχίζουν και αποχωρίζονται, τι συμβαίνει. Και υπήρχε μία πρόκληση, θα λέγαμε. Μάλλον ένας έλεγχος συνείδησης, γιατί αυτά που γίνονταν δεν ήταν αρεστά στο Θεό, ήταν πράγματα ακάθαρτα. Τα είχαν συνηθίσει, όπως έχει συνηθίσει και η δική μας κοινωνία κάτι αντίστοιχο. Επομένως, οι εκκλησίες αυτές σιγά σιγά άρχισαν να περιθωροποιούνται. Και μάλιστα, πολλοί κατήγγυλαν στις ρωμαϊκές αρχές ότι αυτοί οι χριστιανοί είναι στοιχεία αντικοινωνικά, αποχωρίζονται από το σύνολο, δεν κάνουν ό,τι κάνουν και άλλοι, δεν τρέχουν στην έκχυση αυτή της ασωτείας και επομένως κάτι επικίνδυνο, κάτι ανατρεπτικό είναι για την κοινωνία, κάτι προκλητικό.
Θα λέγαμε ότι ο χριστιανός εκείνη την εποχή ήταν το μαύρο πρόβατο της θα λέγαμε κοινωνικής ζωής, έτσι.
Βέβαια, όσοι ήταν συνεπείς στη δασκαλία του Ιησού Χριστού δεν μπορούσαν να συμπλέουν με την οτροπία του κόσμου, του περιβάλλοντος. Η ανταπόκριση τώρα των ρωμαϊκών αρχών ήταν να ερευνήσουν, να καλέσουν, να εξετάσουν, να δουν πράγματι υπάρχει απειλή για την ειρήνη. Αυτό που ενδιέφερε τη Ρώμη και τη ρωμαϊκή διοίκηση στις επαρχίες ήταν πάντα να υπάρχει ειρήνη. Οι κοινωνικές αυτές τάξεις και οι συντεχνίες να ζουν ειρηνικά μεταξύ τους, να συνυπάρχουν. Όπως σήμερα μιλάμε για το πολυπολιτισμικό μας σύστημα, το οποίο μπορεί να ανέχεται πολλών ειδών κουλτούρες και όλες να συμβιώνουν αρμονικά. Και στην περίπτωση που οι καταγγελίες ήταν τέτοιες και ο λαός ήταν ερεθισμένος με τους χριστιανούς, τότε οι Ρωμαίοι μπορεί να φέρονται και άδικα και να εκτοπίζανε πολλούς σε εξορία, όπως στην περίπτωση μας τον Ιωάννη, πολλούς να τους έκλειναν στη φυλακή, να τους απειλούσαν άμεσα και έμεσα να επανέλθουν στο παλαιό καθεστώς και γενικότερα οι εκκλησίες ζούσαν υπό το φόβο ενός μικρού ή μεγαλύτερου διωγμού.
Μάλιστα. Τώρα πώς όλο αυτό το πλαίσιο, όπως είπατε, έχει να κάνει με τις εκκλησίες και ποιες ήταν, θα λέγαμε, οι οδηγίες, οι εντολές και οι προσταγές του Χριστού διά του Ιωάννη προς τις εκκλησίες τότε εποχής.
Ναι. Ο Ιησούς Χριστός καταρχήν έρχεται να θυμίσει στις εκκλησίες ότι είναι αυτός που πνευματικά είναι ανάμεσά τους. Μπορεί να μην τον βλέπουν ορατά, αλλά έδωσε στον Ιωάννη να καταλάβει ότι αυτός είναι που περιέρχεται και περιδιαβαίνει ανάμεσα στις εκκλησίες και κρατάει όλα αυτά στα χέρια του. Χρειαζόντουσαν λοιπόν πρώτα μία παρηγορία να τους θυμίσει ο Ιησούς Χριστός δια του Ιωάννη ότι πράγματι είναι, γνωρίζει τι υφίστανται, γνωρίζει τον πόνο τους, τη θλίψη τους, γνωρίζει τα προβλήματά τους και τους φόβους τους και θα είναι πάντα μαζί τους να τους στηρίζει. Θα είναι παρόν. Από την άλλη μεριά, αυτές οι εκκλησίες είχαν, εκτός από τους εξωτερικές πιέσεις, είχαν και εσωτερικά προβλήματα. Δηλαδή, είχαν παρισδύσει μέσα στις ομάδες αυτές άνθρωποι, οι οποίοι ήθελαν να μετασχηματίσουν αυτό το κλίμα της ευσέβειας και της απολυτότητας ως προς την διδασκαλία και την ηθική του Ιησού Χριστού. Ήθελαν, θα λέγαμε, να νερώσουν λιγάκι την κατάσταση και να μπορεί ο χριστιανός να είναι πιο κοινωνικός, να μετέχει και στα του κόσμου και στις πορνείες και στα όργια και στις ιεροτελεστίες των ειδωλοθήτων και να έχει κάπου στη ζωή του και τον Ιησού Χριστό σαν ένα τιμόμενο πρόσωπο.
Να λέγεται κατ' όνομα χριστιανός, όπως και πολλοί, θα λέγαμε, είναι στις μέρες μας, ονομάζονται χριστιανοί, αλλά στην ουσία πρακτικά στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους δεν έχουν καμία σχέση με τη διδασκαλία του Χριστού.
Νομίζω ότι σε αυτό ακριβώς αναγνωρίζουμε την εποχή μας. Έτσι, και κάθε εποχή όπου πραγματικά αυτό το κατόνομα αντικατέστησε την ουσία. Δηλαδή, ναι, μεν ο Ιησούς Χριστός είναι σεβαστός, είναι έτσι, είναι αλλιώς, αλλά δεν είναι ο Ιησούς Χριστός της Αγίας Γραφής, ο αληθινός Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ο οποίος έχει απαιτήσεις, έχει παραγγελίες προς τις εκκλησίες του, έχει την αλήθεια που τη δική του, που είναι η απόλυτη και πρέπει ο άνθρωπος να υπακούει στην αλήθεια του Ιησού Χριστού και παραγγέλει, δίνει παραγγελίες παράλληλα στις εκκλησίες αυτές να διορθώσουν τα σημεία στα οποία έχουν παρεκκλίνει. Παραδείγματος χάρη, στην εκκλησία των Θυατήρων και στην εκκλησία της Περγάμου υπήρχε ένα τέτοιο πρόβλημα, μια τέτοια τάση. Κάποιοι οι οποίοι παρασύρανε τους πιστούς, τους μαθητές του Ιησού Χριστού, να μην αφήσουν τις κοινωνικές τους εκδηλώσεις μαζί με τους ιδωλολάτρες, αλλά μπορούν να μετέχουν και στους δύο κόσμους. Εκείνο αυτό το πράγμα ακριβώς ο Ιησούς Χριστός λέει ότι το μισεί. Δεν θέλει να είναι η καρδιά μοιρασμένη. Καλεί λοιπόν αυτούς οι οποίοι είχαν παρεκκλίνει να μετανοήσουν, να θυμηθούν σε ποιο σημείο εξέπεσαν και ακολούθησαν αυτόν τον διαφορετικό δρόμο και να επιστρέψουν πάλι στην πίστη στο Χριστό, στην αλήθεια, στην απλή ζωή, στην ηθική ζωή, στην καθαρή ζωή και με στόχο την πορεία προς την αιώνια ζωή.
Παρατηρούμε παρεκτροπές, θα λέγαμε πλάνες και συμβιβασμούς της Εκκλησίας από τις αρχές και από τα πρώτα βήματά της, έτσι.
Βέβαια, και αυτό μάλιστα το προείπε και ο Ιησούς Χριστός, ότι προσέχετε σε αυτούς που έρχονται ανάμεσά σας με ένδυμα προβάτου, αλλά μέσα είναι πραγματικά λύκοι άρπαγες. Αυτοί το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να παρεκκλίνουν το λαό του Θεού να επιστρέψει από εκεί ακριβώς που βγήκε, από το ψέμα, από την ανηθικότητα, από την ασέβεια, από την αδικία, από την ανομία. Το είπαν και οι μαθητές του Χριστού και ο Απόστολος Παύλος προετοίμασε τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας λέγοντας ότι κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, από ανάμεσά σας θα βγουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν θα ενδιαφέρονται για την αλήθεια του Θεού. Αυτό ήταν μια πραγματικότητα στο τέλος του αιώνα. Δυστυχώς αυτή η νοοτροπία, αυτή η πλάνη τελικά στο μεγαλύτερο βαθμό, στη μεγαλύτερη έκταση επεκράτησε. Και σιγά σιγά η Εκκλησία από το να είναι μια πραγματικά νύμφη του Ιησού Χριστού, ένα περιβάλλον καθαρότητας, ηθικής, αλήθειας, πίστης, έγινε ένας οργανισμός, ο οποίος ένα θρησκευτικό σύστημα, στο οποίο μπήκε μέσα και ο παράγοντας του αισχρού κέρδους, μπήκε μέσα η παραπλάνηση, μπήκε μέσα η συνήθεια της κάθε αρχαίγονης παγανιστικής θρησκείας και
ιδωλολατρία.
Ναι, και της κάθε, και της κάθε φαντασίας του καθενός, και αυτό που προέκυψε αργότερα ήταν ένα σύστημα που πολύ λίγο έμοιαζε με την απλότητα και την καθαρότητα και τη συνέπεια της Αποστολικής Εκκλησίας.
Και αυτό διατηρείται σε πολύ μεγάλο βαθμό, μπορούμε να πούμε, και μέχρι τις μέρες μας, αλλά ο Ιησούς Χριστός, όπως μας λέτε και όπως μας φανερώνεται μέσα στην Αγία Γραφή και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ξεκαθαρίζει, θα λέγαμε, τη θέση του, ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το μόρφωμα, το θρησκευτικό που παρατηρούμε και γύρω μας ακόμα και σήμερα, αν και ονομάζεται χριστιανικό, αν και λέει ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού, έτσι.
Ναι, μάλιστα σε μία εκκλησία, την Εκκλησία των Σάρδεων, λέει ότι το όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρή.
Μάλιστα.
Δηλαδή, έχεις κρατήσει το όνομα, αλλά ζωή τελικά, ζωή Θεού, ζωή Χριστού, ζωή αιώνια δεν έχεις. Και ακόμα και αυτή την σχεδόν πεθαμένη εκκλησία την καλούσε με μία λέξη. Γενικά αυτό που παραγγέλει ο Ιησούς σε κάθε τέτοια περίπτωση στις επιστολές που έστειλε στις εκκλησίες αυτές της Μικράς Ασίας ήταν μετανόησε.
Μάλιστα.
Μετανόησε και επέστρεψε στα πρώτα έργα, στην πρώτη πίστη, στην πρώτη αγάπη.
Άρα όχι μόνο μετάνοια σε ανθρώπους που δεν έχουν, θα το λέγαμε, ακόμα παραδεχθεί τον Χριστό σαν Κύριό τους, αλλά ακόμα και μετάνοια, η μετάνοια, η λέξη της μετάνοιας και η εντολή, θα λέγαμε, της μετάνοιας ισχύει και μέσα στην ίδια την Εκκλησία, έτσι.
Ναι, και μάλιστα και να κάνουν τα έργα του Αγίου Πνεύματος, τα έργα της καθαρότητας, τα έργα του Χριστού, να τα κάνουν μέχρι τέλους. Να μείνουν δηλαδή πιστοί και με συνέπεια στην αλήθεια του Ευαγγελίου και του Χριστού μέχρι το τέλος της ζωής τους, που μπορεί να είναι βίαιο, μπορεί να είναι απότομο, μπορεί να είναι σε διωγμό, μπορεί να είναι σε φυλακή, μπορεί να είναι σε πράγματα άσχημα για τα στάνταρ που έχουμε σήμερα για μια καλή ζωή. Ζητάει να μείνουν πιστοί μέχρι τέλους.
Θα λέγαμε ότι προετοιμάζει ο Χριστός τους δικούς του, τους αυθεντικούς, θα λέγαμε, χριστιανούς, για τα επερχόμενα κεφάλαια της Αποκάλυψης που μπορεί να συμβούν όλα αυτά και στις μέρες τους. Έτσι, δηλαδή στα δύσκολα που θα έρθουν σε λίγο.
Ναι. Και τότε υπήρχαν δύσκολα και μάλιστα λέει σε κάποιες εκκλησίες που πραγματικά και καθαρότητα είχαν, αλλά και διωγμό, την εκκλησία των Σμυρναίων και την εκκλησία της Φιλαδέλφειας, ότι γνωρίζω, λέει, και τη θλίψη σου και την υπομονή σου και τα έργα σου και τον κόπο σου και αυτά που τραβάς από αυτούς που σε καταδιώκουν, αλλά μείνε πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Είμαι μαζί σας.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε με αυτές τις προσταγές και με αυτές τις εντολές κλείνει το πρώτο κομμάτι της Αποκάλυψης. Μπορούμε να πούμε σύντομα πώς ανοίγει το δεύτερο κομμάτι της θα λέγαμε επουράνιας Αποκάλυψης, το τι συμβαίνει επάνω στον ουρανό, στο παρασκήνιο το πνευματικό.
Ναι, ο Ιωάννης και οι εκκλησίες αυτές βίωναν αυτές τις δυσκολίες, εξωτερικές πιέσεις, εσωτερικές πλάνες, αιρέσεις, προβλήματα, καταστασίες, και κάποια στιγμή ανοίγεται μια πόρτα, βλέπει ο Ιωάννης μια πόρτα ανοιχτή μπροστά του και περνάει σε ένα άλλο περιβάλλον, στο περιβάλλον το ουράνιο, στο περιβάλλον του ουρανού, του πνευματικού κόσμου του Θεού. Και από εκείνο τώρα το περιβάλλον, από εκείνη την οπτική θα λέγαμε, καλείται να δει την πραγματικότητα κάτω στη γη. Εμείς βλέπουμε τα πράγματα από τη γήινη σκοπιά, αλλά υπάρχει και η ουράνια σκοπιά, το περιβάλλον του ουρανού, όπου εκεί βλέπουμε, μπορούμε να δούμε την πραγματικότητα όπως πραγματικά είναι και όχι όπως φαινομενικά είναι όταν είμαστε εδώ κάτω με τις συνθήκες εδώ κάτω. Ο Ιωάννης λοιπόν ανεβαίνει και από εκεί ο Χριστός του φανερώνει την πραγματικότητα, του φανερώνει το περιβάλλον καταρχήν της αγιότητας του ουρανού, εκεί που όλα είναι καθαρά, όλα είναι λαμπερά, όλα είναι ξεκάθαρα, όλα είναι αυθεντικά.
Όπως θα θέλει ο Θεός.
Όπως θα θέλει ο Θεός και όπως τα είχε φανταστεί ο Θεός όταν δημιουργούσε τον κόσμο και τον άνθρωπο. Αυτό που εμόλυνε την πραγματικότητα είναι η αμαρτία. Όταν η αμαρτία μπήκε στον κόσμο και ο φυσικός κόσμος και ο ηθικός κόσμος μολύνθηκαν και ο πνευματικός κόσμος ταράχτηκε από όλη αυτή την παρεκτροπή.
Η αμαρτία σημαίνει απόρριψη αυτού νου που θέλει ο Θεός, έτσι, αυτού που θέλει, ναι, ο Θεός.
Αμαρτία σημαίνει η απόρριψη του θελήματος, του νόμου του Θεού. Αμαρτία είναι η ανομία. Ο άνθρωπος απέρριψε του να αποδεχτεί το Θεό σαν αυθεντία, ότι δεν είναι ο ίδιος αυτόνομος αλλά οφείλει την ύπαρξή του και είναι εξαρτώμενος από το Θεό και δημιουργό του, και από τη στιγμή που θέλησε να αυτονομηθεί ο άνθρωπος και να διαγράψει το Θεό και τους νόμους του, έχουμε την πτώση, την αμαρτία, τη μόλυση με όλα τα επακόλουθα, τη φθορά και το θάνατο.
Μάλιστα. Τι βλέπει λοιπόν εκεί ο Ιωάννης?
Εκεί ο Ιωάννης, το κεντρικό θα λέγαμε σημείο της οράσεως, είναι ο Ιησούς Χριστός πάλι. Έτσι ξεκινάει και στο πρώτο κεφάλαιο, ο Ιησούς Χριστός είναι που το εμφανίζεται σαν όραμα μέσα στη δόξα του όμως πλέον, και από την υπέρλαμπρη αυτή δόξα ο Ιωάννης περίπου πέφτει σαν νεκρός κάτω. Και στο δεύτερο μέρος, μετά τις επιστολές προς τις εκκλησίες και τα λοιπά, πάλι βλέπει τον Ιησού Χριστό σαν το αιώνια σφαγμένο αρνίο, σαν την αιώνια θυσία που πρόσφερε στο Γολγοθά, να είναι πάλι το επίκεντρο της ιστορίας και του ενδιαφέροντος θα λέγαμε του ουρανού. Πραγματικά από τον θρόνο του Θεού, που εκεί ακριβώς είναι και ο Ιησούς Χριστός, εκεί ακριβώς είναι στην όραση σαν σαν την προσφορά της θυσίας για τις αμαρτίες μας, ξεκινάει το ξετύλιγμα της ιστορίας και του μέλλοντος και της ολοκλήρωσης αυτού του κόσμου.
Μάλιστα. Επομένως βλέπουμε ότι ο Χριστός παίζει έναν καθοριστικό ρόλο, η προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, ναι, η προσωπικότητα του Υιού του Θεού, παίζει ένα καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά και στην υπερβαντική θα λέγαμε τάξη των πραγμάτων.
Ναι, ναι. Είναι το κέντρο των πάντων. Το κέντρο όχι μόνο του σύμπαντος, όχι μόνο του φυσικού κόσμου, αλλά και του υπερβατικού, του πνευματικού κόσμου. Εκεί ακριβώς ο Ιωάννης ακούει και ένα άσμα, ένα τραγούδι θα λέγαμε, ένα ψαλμό αφιερωμένο στο αρνίο. Βλέπει από κάθε έθνος, κάθε φυλή, κάθε γλώσσα, κάθε λαό, ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά οι λυτρωμένοι του Ιησού Χριστού, αυτοί που πίστεψαν και δέχτηκαν τη θυσία του, το λόγο του, τον υπηρέτησαν Αυτό το τραγούδι που ακούει είναι ότι είσαι άξιος, λένε στον Ιησού Χριστό, να ανοίξεις το βιβλίο της ιστορίας του κόσμου, να σπάσεις τις φραγίδες, να τα φέρεις όλα σε ολοκλήρωση. Γιατί? Διότι, λέει, εσφάγεις και μας αγόρασε στο Θεό από κάθε έθνος και κάθε λαό και κάθε φυλή, καταθέτοντας αντίτιμο, αντάλλαγμα, το αίμα σου, δηλαδή τη ζωή σου. Άρα λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, όχι μόνο σαν πρόσωπο, αλλά σαν θυσία και προσφορά, είναι το κέντρο, το αιώνιο, θα λέγαμε, αυτό τραγούδι των λυτρωμένων, και όχι μόνο των λυτρωμένων, αλλά και τα υπόλοιπα όντα συμμετέχουν, πνευματικά συμμετέχουν σε αυτό το πανηγυρικό άσμα της ευχαριστίας, ότι ο Ιησούς Χριστός πραγματικά αγόρασε, μας αγόρασε στο Θεό για έναν νέο λαό, για μια νέα δημιουργία, για ένα νέο ουρανό και μια νέα γη, που είναι και το ολοκληρώμα της Αποκάλυψης.
Μάλιστα. Επειδή τελειώνει ο χρόνος μας σήμερα, απλώς να μας πείτε τι ακολουθεί, θα λέγαμε, ώστε να πάρουμε έτσι μια πρόγευση της επόμενης μας εκπομπής που θα έχουμε ως συνέχεια.
Ναι. Ο Ιωάννης βλέπει καταρχήν ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο με τη μορφή που ήταν τα βιβλία την εποχή εκείνη, έναν πάπυρο περιτυλιγμένο, ο οποίος είχε 7 σφραγίδες. Έπρεπε να σπάσει κάθε σφραγίδα για να ανοιχτεί ένα μέρος από αυτό το βιβλίο και να διαβάσει κάποιος τι γινόταν μέσα.
Οι κέρινες αυτές σφραγίδες οι παλιές, έτσι.
Ναι. Αυτό το βιβλίο περιείχε, από ό,τι φαίνεται μετά, περιείχε τα σχέδια του Θεού για την ολοκλήρωση της ιστορίας αυτού του κόσμου. Πώς θα τελειώσει αυτός ο κόσμος μέσα από τις κρίσεις που είπαμε πριν.
Μάλιστα.
Αλλά ο Ιωάννης κοίταζε δεξιά, κοίταξε αριστερά. Ποιος είχε το δικαίωμα να πάρει από το χέρι του Θεού αυτό το βιβλίο και να φέρει σε πέρας, να ολοκληρώσει την ιστορία του κόσμου και να κρίνει αυτόν τον κόσμο? Και ενώ έψαχνε να βρει ποιος να είναι αυτός, κανείς δεν βρισκότανε, κάποιος του είπε: κοίταξε αυτό το αρνείο, το εσφαγμένο, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, αυτός έχει την εξουσία να κάνει αυτό το πράγμα. Και
μάλιστα,
από εκεί και πέρα βλέπει τον Ιησού Χριστό μία-μία τις φραγίες να τις σπάζει και να εκφέρει τις κρίσεις και να συντέμνει, να ολοκληρώνει την ιστορία αυτού του κόσμου.
Μάλιστα. Που οι κρίσεις αυτές φυσικά είναι κάποια γεγονότα, έτσι, που είναι, θα λέγαμε, κοσμοϊστορικά. Έτσι.
Ναι, γεγονότα τα οποία έχουν αντίκτυπο και
γεγονότα
στον
είναι
φυσικό κόσμο και στον ηθικό κόσμο,
ναι,
και είναι μπροστά μας,
ναι,
θα ολοκληρωθούν.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, που όπως είπαμε θα έχει και συνέχεια, γιατί είναι μια σειρά εκπομπών όσον αφορά το βιβλίο της Αποκάλυψης, που φυσικά δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε μόνο σε μία εκπομπή. Σας θυμίζω, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, στα τηλέφωνα της εκπομπής μας, που είναι 2-15-7-7-4-6-8-6. Μπορείτε να μας στέλνετε, να μας τηλεφωνήσετε και να μας δώσετε τα μηνύματά σας, απορίες σας, ερωτήσεις σας, αντιρρήσεις σας. Επαναλαμβάνω, 2-10-5-7-7-4-6-8-6. Το email μας, που είναι apokalypse2011@hotmail.com. Και φυσικά στο Twitter επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο όνομα Αποκάλυψη 2011. Κύριε Δαμιανάκη, θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε και θα είμαστε, αγαπητοί ακροατές, την επόμενη φορά μαζί σας. Γεια σας.